Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano tarehe 16 Oktoba mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM Iringa Tanzania, KFM Songea Tanzania, Radio Serol Butembo DRC, Radio Semliki Beni DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Sasa Radio Mugoma Kenya na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, wakazi wa Beni na Butembo waandamana kuomba jeshi la Kongo FARDC kuongeza nguvu katika vita dhidi ya waasi wa M23 na waasi wa ADF.
Na katika taarifa nyingine, watoto milioni 10 katika nchi nne za Afrika Magharibi na Afrika Kati hawaendi shule kutokana na mafuriko makubwa yaliyokumba kanda hiyo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi Jumanne wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji, huku wakitoa wito wa sitisho la mapigano huko Gaza na Lebanon wakati wa mazungumzo yao mjini Cairo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ziara hiyo inafanyika kukiwa na tetesi za uwekezaji mkubwa wa Saudi Arabia nchini Misri, ambao imepokea fedha nyingi mwaka huu zikiwemo dola bilioni 35 kutoka mfuko wa UAE wa ADQ. Ziara ya mwisho rasmi ya Mohammed bin Salman nchini Misri ilifanyika mwaka 2022. Saudi Arabia, ambayo imekuwa ikitoa misaada kwa Misri katika miaka ya nyuma, imeashiria kubadili mikakati na badala yake kuanza kuwekeza moja kwa moja, kinyume na kutoa misaada kwa washirika wake. Mwezi uliopita, waziri mkuu wa Misri alisema kuwa Saudi Arabia inapanga kuwekeza dola bilioni 5 nchini mwake, tofauti na fedha ambazo zilikuwa zimehifadhiwa kwenye benki kuu ya Misri. Baadhi ya uwekezaji ni pamoja na maeneo mawili ya kitalii kwenye ufuko wa bahari ya Shamu pamoja na kwenye peninsula ya Sinai, yote yakaangalia upande wa pili wa Saudi Arabia. Marekani imehimiza Israel kuongeza misaada ya kibinadamu kwa Wapalestina wanaokabiliwa na njaa ndani ya mwezi mmoja ujao, la sivyo itasitisha msaada wake wa kijeshi kwa Israel kwenye vita vyake na wanamgambo wa Hamas vilivyochukua mwaka mmoja sasa. Kupitia barua ya Jumapili, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken na mwenzake wa ulinzi Lord Austin waliambia maafisa wa ngazi ya juu ya Israel kwamba Washington ina wasiwasi kutokana na hali ya kibinadamu huko Gaza, wakiomba hatua ya dharura kuchukuliwa na Israeli kubadili hali hiyo. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ya Marekani Matthew Miller amesema kuwa barua hiyo ilikuwa ni mawasiliano ya kibinafsi ya kidiplomasia, lakini yakadhibitisha ukweli wake. Kwa mwezi au miezi kadhaa sasa, wakati mashambulizi ya Israel dhidi ya Hamas yakiendelea kuongezeka, Marekani imehimiza Israel kuongeza misaada ya kibinadamu ya chakula, maji, dawa, mafuta na bidhaa nyingine muhimu kwa raia wa Kipalestina. Hata hivyo, juhudi hizo zilidumazwa na wizi wa misaada uliofanywa na wamgambo, kuongezeka kwa mapigano karibu na maeneo ya kutolea misaada, pamoja na mizozo kwenye njia muhimu kuingia Gaza. Na takriban watoto milioni 10 katika nchi nne za Afrika Magharibi na Afrika Kati hawaendi shule kutokana na mafuriko makubwa yaliyokumba kanda hiyo, shirika la kimataifa la hisani Save the Children limesema Jumanne. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Shirika hilo la hisani lilisema mafuriko huko Nigeria, Mali, Niger na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo yamehamisha karibu watu milioni 1 kwenye makazi yao. Mvua ambayo haijawahi kushuhudiwa imesababisha mzozo mbaya wa elimu pamoja na uharibifu wa shule, familia za watu waliokoseshwa makazi kuhamia kwenye majengo ya shule na familia nyingine kulazimika kuhama mbali na shule, Save the Children ilisema katika taarifa. Matukio kama haya ya hali mbaya zaidi ya hewa yamekuwa yakitokea mara kwa mara na kuwa mabaya kama matokeo ya mabadiliko ya hali ya hewa, shirika hilo limeongeza. Save the Children imetoa wito kwa serikali kuwatafutia kwa haraka watoto wasiokwenda shule njia mbadala na kuhakikisha kwamba shule zinastahimili kikamilifu matukio mengine yajayo ya hali mbaya ya hewa. Imewataka pia wafadhili kuunga mkono utoaji wa misaada kwa raia walioathirika. Watoto hao milioni 10 waliokwama nyumbani au waliohama makazi yao ni pamoja na karibu watoto milioni 36 wanaokadiriwa kutokwenda shule kutokana na mizozo na umaskini katika nchi hizo nne, Save the Children imesema ikinukuu takwimu za UNESCO.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Ingawa kuna mengi yanayohitajika kufanywa, gavana wa Florida Ron DeSantis Jumanne amesifu juhudi za uokozi kufuatia kimbunga Milton na kusema kuwa umeme haujawahi kurejeshwa haraka kama ilivyoshuhudiwa baada ya kimbunga cha ukubwa huo. Hata hivyo, kufikia sasa kuna takriban wakazi 170,000 wasio na umeme, huku maji ya mito yakiendelea kuongezeka kwenye baadhi ya maeneo yaliyofurika, wakati jimbo likiendelea kutoa mafuta ya bure ya gari kwa wakazi walioathirika zaidi. DeSantis amesema kuwa zaidi ya wakazi milioni 4 tayari wamerejeshewa umeme chini ya wiki moja baada ya kimbunga hicho cha kiwango cha 3 kugonga Florida. Takriban watu 11 walikufa kutokana na kimbunga Milton wiki mbili baada ya kile cha Helen kufanya uharibifu mkubwa Florida pamoja na kwenye majimbo mengine ya kusini mashariki mwa Marekani. Kimbunga Helen kilisababisha jumla ya vifo 240, sawa na ilivyofanyika miaka miwili iliyopita wakati wa kimbunga Ian. Sehemu za katikati mwa Florida Jumanne zilibaki zimefurika kwa karibu wiki moja baada ya kimbunga Milton kutokana na kuvunja kingo za mto Jones. Na shirika la afya duniani WHO limesema Jumanne kwamba limeweza kuendesha kampeni ya utoaji wa chanjo za polio katikati mwa Gaza kwa maelfu ya watoto licha ya mashambulizi ya Israel kwenye maeneo maalum yaliyotengwa saa chache kabla ya mashambulizi hayo. Kama sehemu ya makubaliano kati ya jeshi la Israeli na wanamgambo wa Hamas, sitisho la mapigano kwa muda kwa misingi ya kibinadamu kwenye mapigano hayo yaliyochukua mwaka mmoja lilikuwa lianze Jumatatu ili kufikia mamia ya maelfu ya watoto walioathiriwa. Hata hivyo, saa chache kabla ya hilo kufanyika, maafisa wa misaada wa Umoja wa Mataifa walisema kuwa vikosi vya Israel vilishambulia mahema kadhaa karibu na hospitali ya Al-Aqsa iliyopo kwenye sehemu maalum iliyotengwa ambapo watu wanne walipoteza maisha. Shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Palestina, UNRWA, limesema kuwa mmoja ya shule kwenye mji wa katikati mwa Gaza wa Nuseirat ambao ilitengwa kama sehemu ya kutolea chanjo ulishambuliwa usiku kucha kati ya Jumapili na Jumatatu na kuua watu 22. Msemaji wa WHO Tarik Jasarevic ameambia wanahabari mjini Geneva kwamba zaidi ya watoto 92,000 ambao ni takriban nusu ya waliolengwa kupewa chanjo za polio walikuwa wamefikiwa kufikia Jumatatu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maandamano makubwa ya wakazi wa miji ya Butembo na Beni yamezorotesha shughuli mbalimbali za biashara, usafiri na shule katika miji hiyo. Wakazi hao waliandamana tangu asubuhi Jumanne hadi kwenye kambi ya kijeshi na kwenye ofisi ya mji, wakiomba jeshi la serikali FARDC kuongeza nguvu kwa kupambana na waasi wa M23 na kukomesha mauaji ya waasi wa ADF. Oster Malivika anaripoti zaidi kutoka Butembo.
Wakiwa na mabango yenye maandishi na kuvaa nguo nyeusi na bendera za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakazi wa mji wa Butembo, wengi wakiwa vijana, wameandamana hadi kambi kuu ya jeshi tifu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na kuomba wanajeshi kwenda kwenye uwanja wa mapigano na kugomboa maeneo yote inayozibitiwa na waasi wa M23. Mwanasheria Kambale Mulwira Maldes ni miongoni mwa waandamanaji.
Tumevumbua kwamba adui alikuwa tayari ameshaingia kati ya population ili tuweze kutosha confiance yetu kwa armée ya kwetu. Sasa leo magumu ambayo tumepitia inatuonesha kwamba tuna jeshi hii ni moja na ni FARDC, lazima tuisutenir ili hii mateso ambayo tunaendelea tukipitia kwa njia ya kutokea Beni, ADF inaendelea ikifanya mamasakre huko, ukipanda hata kwa Ruchuru Masisi huku M23 inasusumbua pamoja na Rwanda. Ukiwaambia sisi tuko nyuma ya FARDC, tuko nyuma yao na tayari tunawasukuma waende wapambane na adui ili amani irudi kwetu na tuishi kama watu.
Wakaji hawa wakipinga mazungumzo kati ya serikali ya Kinshasa na uasi wa M23 na AFC yake Corneille Nanga, akisema Rose Kahambu tuombeane, mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu mjini Butembo.
Niliandamana kwa kusema hapana, miaka 10 wakichinja ndugu zetu, dada zetu, sio kabisa vizuri. Tumeumia, tumelia ya kutosha. Basi nilikuja kuomba rais wa Kongo ajikaze, afanye juu chini kosi vyote ambavyo vinapambana na ADF viweze kupambana kama ilivyo, na vipatie basi vifaa ambavyo vinastahili na vyombo vyote ambavyo vinaweza kuwasaidia.
Maandamano ambayo imepelekea shughuli zote kusimama mjini Butembo na Beni, ambako wakazi wakumbuka miaka 10 tangu yaanze mauaji ya watu, mauaji inayotekelezwa na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF. Biashara, usafirishaji, ikiwemo shule, zote zimefungwa leo hii. Muhindo Musitu Shafi ni mbunge wa Kivu Kaskazini, amekuwa katika maandamano mjini Butembo.
Hapa mnavaa hapa kisheshi ambayo naandika Butembo tunaunga mkono FRDC, na tunakatala hiyo maongezi yoyote na hawa adui M23.
Wengi ambao familia zao zimekimbia vijiji vyao wakiomba amani na usalama, kama Berte Grasta.
Hatutaki vita, hatutaki mauaji, tunataka amani ikae na iimarishwe.
Jeshi likiomba wakaazi kuwa watulivu, kwani kwa sasa wakuu viongozi washughulikia masuala ya usalama mashariki mwa Kongo, hasa Kivu Kaskazini. Mbuyi Kalonji Rigen ni msemaji wa jeshi la Kongo Operation Frono. Ya kwanza, na washukuru sana, kwani maandamano yenu yameonyesha kwamba mnaunga mkono jeshi lenu. Hoser Malvika, Sauti Amerika, Butembo.
Na baada ya ripoti hiyo ya Hoser Malvika kutoka kule Butembo, namkaribisha tena Harrison Kamau waendelee kusomea habari zaidi za dunia.
Taarifa ya Jumanne imesema kuwa Pakistan imekubali kuimarisha usalama wa raia wa China pamoja na miradi ya China iliyopo kwenye taifa hilo la kusini mwa Asia, wakati Beijing ikiomba hatua za haraka za kiusalama kuchukuliwa kufuatia kuongezeka kwa tishio kutoka kwa wanamgambo. China imewekeza mabilioni ya dola huko Pakistan katika miaka kadhaa iliyopita, wakati ikijenga miundo msingi chini ya mradi wa reli na barabara, huku pia ikiendesha bandari muhimu pamoja na mgodi muhimu nchini humo. Hata hivyo, raia wa China pamoja na miradi yao wamekuwa kishambuliwa na wanamgambo wanaopigania kile wanasema ni uporaji kwenye jimbo la kusini magharibi la Balochistan lenye utajiri mkubwa wa madini. Taarifa hiyo imetolewa wakati wa ziara ya siku nne ya waziri mkuu wa China Li Qiang Jumatatu, ikiwa ya kwanza ya waziri mkuu wa China ndani ya waziri wa China ndani ya miaka 11, siku chache tu baada ya shambulizi la kujitoa muhanga mjini Karachi kuwa wahandisi wawili wa China, likiwa shambulizi la pili la aina hiyo mwaka huu. Taarifa kutoka wizara ya kigeni ya Pakistan imesisitiza azma ya serikali ya kuimarisha usalama nchini humo. Na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy hivi karibuni anatarajiwa kutembelea Beijing na Shanghai, ikiwa ziara ya ngazi ya juu zaidi nchini China tangu chama cha Labour kilipoingia madarakani. Wachambuzi wanasema wakati wa ziara hiyo watakuwa kiangalia dalili za kufufuliwa kwa ushirikiano kati ya Uingereza na China ambao umedorora katika miaka ya karibuni. Shirika la habari la Reuters wiki iliyopita lilisema kuwa Lammy anatarajiwa kukutana na maafisa wa China mjini Beijing pamoja na wawakilishi wa makampuni ya Uingereza mjini Shanghai, na kwamba ziara hiyo itakuwa siku mbili kulingana na vyanzo vya kuaminika. Msemaji wa ofisi ya masuala ya kigeni ya Jumuiya ya Madola ya Uingereza ameambia VOA kwamba ziara ya Lammy haitatangazwa au haijatangazwa kwa umma. Wakati wa kampeni za bunge mwaka huu, chama cha Labour cha Uingereza kiliahidi kutathmini upya uhusiano wake na China na Uingereza ili kujenga ushirikiano wa muda mrefu. Wakati wa mawasiliano ya simu ya Agosti, kiongozi wa China Xi Jinping na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer walisema kuwa licha ya tofauti zilizopo, kuna haja ya kuwa na mashauriano ya dhati, wakati wakiahidi kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kimataifa. Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Uturuki inaimarisha ushirikiano wake na Somalia, na mwezi huu imetuma meli ya utafiti kutafuta rasilimali za nishati. Lakini kama anaripoti Dorian Jones kutoka Istanbul, mvutano kati ya Somalia na Ethiopia unatishia matarajio ya Ankara katika kanda ya pembe ya Afrika. Patrick Ndwimana anasimulia zaidi.
Meli ya utafiti ya Uturuki Orek Race ikishindikizwa na meli za kivita za Uturuki ilisafiri mwezi huu kutoka Istanbul hadi Somalia kutafuta kile kinachoaminika kuwa akiba kubwa ya nishati. Kupelekwa kwa meli hiyo ni sehemu ya makubaliano ya nishati na usalama kati ya Uturuki na Somalia katika kile wachambuzi wanasema ni kudumisha uhusiano. Lakini wanasema mvutano wa kikanda unaozidi kuongezeka unaweza kutishia matarajio ya Ankara.
Turkey needs Uturuki inahitaji Somalia na Ethiopia kushirikiana vizuri kwa pamoja, kwa hivyo ni muhimu sana kwa matamanio ya kikanda ya Uturuki.
Mvutano umeongezeka tangu mwezi Januari wakati Ethiopia iliposaini mkataba wa maelewano na Somaliland, jimbo lililotangaza kujitenga na Somalia. Chini ya makubaliano hayo, Ethiopia itaruhusiwa kufika kwenye bahari na badala yake kuitambua serikali ya Somaliland. Somalia ililaani mkataba huo, ikishtumu Ethiopia kukiuka uhuru wa Somalia. Uturuki ni mpatanishi wa mzozo huo, lakini mvutano umeongezeka baada ya Misri kuanza kusafirisha silaha Somalia.
Somalia's growing ties with Egypt can provide Somalia.
Hapa anasema uhusiano unaoimarika kati ya Somalia na Misri unaweza kuipa Somalia fursa ya kufanya mazungumzo na Ethiopia kwa masharti yanayofaa kwake. Kwa hivyo hali hiyo inaweza kuimarisha nguvu ya kujadiliana ya Somalia katika mazungumzo yake na Ethiopia. Iwapo Misri inaimarisha uhusiano wake wa kiusalama na Somalia, Ethiopia inaweza kuhisi kwamba jambo hilo ni tishio la moja kwa moja la usalama. Hiyo inaweza kuongeza hali ya kutoaminiana wakati wa mazungumzo. Misri inazozana na Ethiopia juu ya bwawa la mto Nile. Mvutano huo unatishia pia ushirikiano wa kijeshi wa Somalia na Ethiopia katika vita dhidi ya kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda. Wachambuzi wanasema wakati Ankara iko kwenye nafasi nzuri kwa kutatua mvutano huo kwa sababu ina uhusiano mzuri na pande zote, inahitaji uungaji mkono wa kidiplomasia.
Turkey still should be can still be the lead mediator.
Uturuki bado itakuwa mpatanishi mkuu, lakini wadau wengine wa nje kama Marekani, Umoja wa Ulaya, nchi za Guba lazima waongeze uzito wao kwa kusema, sawa, angalia, mzozo huo umeendelea kwa muda mrefu. Kadri hali hii inavyoendelea, kuna hatari kubwa ya mawasiliano na maamuzi mabaya na kuwepo aina fulani ya matokeo yanayokinzana.
Huku Ankara ikiwekeza sana nchini Somalia kijeshi na kidiplomasia, wachambuzi wanaonya kwamba mzozo wowote mpya au kuvurugika sana kwa usalama katika kanda hiyo yenye vita inaweza kutishia lengo la Uturuki la kupanua ushawishi wake.
Bésame mucho, como se fue esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
Naam, huyo ni Cesaria Evora na wimbo wake Besame Mucho. Huyu Kamau, sijui kama unakumbuka habari zake, alikuwa kienda kwenye stage anaimba bila kuvaa viatu.
Mhm.
Yaani miguu iko mitupu bila viatu.
Nafikiri nakumbuka
na kumbuka ni kutoka Cape Verde. Nyimbo zake, maana yake ni zile nyimbo ambazo ukizisikiliza unasikia kama kuna
nimeshafanya story yake kwenye zulia jekundu, nimekumbuka kabisa
Sezarevo.
Za kibad nikafanya akiwa kwenye stage bila viatu, nimeshafanya.
Alikuwa apeni kuvaa viatu.
Haya basi.
Na alikuwa mkongwe kabisa, mkongwe kweli kabisa.
Safi kabisa. Basi shirikisho la soka la Libya LFF limekosoa uamuzi wa Nigeria kujiondoa kwenye michuano ya kushiriki kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka ujao nchini Libya na kutishia kuchukua hatua za kisheria. Jumatatu timu ya kitaifa ya soka ya Nigeria Super Eagles iliondoka kwenye michezo hiyo ikitaja hofu ya usalama baada ya kukwama katika uwanja wa ndege wa Libya na kukosa huduma za internet kwa zaidi ya saa 16. Timu hiyo Biezu anaripoti kutoka Abuja, naye Patrick Nduimana anaisoma ripoti yake kamili.
Taarifa ya Jumanne ya shirikisho la soka la Libya au LFF inalishtumu shirikisho la soka la Nigeria au NFF kwa kutoshirikiana na waandaaji wa michezo wa nchini. LFF imesema hatua ya kuielekeza ndege kwingine labda ilisababishwa na itifaki za kawaida za usafiri wa ndege, ukaguzi wa usalama au matatizo ya kiufundi yanayozidi uwezo wao, na kuongeza kuwa wachezaji wa Libya walikabiliwa na changamoto kama hizo katika mechi ya wiki iliyopita nchini Nigeria. LFF ilisema itachukua hatua zote za kisheria kulinda maslahi ya timu ya taifa ya Libya. Jumatatu, timu ya soka ya Nigeria ilijiondoa kwenye mchezo wake wa kushiriki michuano ya kombe la mataifa barani Afrika nchini Libya na kurudi nyumbani ili kupinga kutelekezwa kwenye uwanja wa ndege baada ya ndege yao kuelekezwa kwingine. NFF ilisema timu yao ilipelekwa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Al Abrak, ambayo ni safari ya saa 3 mbali na uwanja ambako mchezo ungefanyika, na kwamba mamlaka ya eneo hilo haikutayarisha mipango mbadala ya kusafiri kwa timu yao. Ademola Olajire ni msemaji wa NFF.
Hizi
zimekuwa mbinu zao mbaya kila mara, tabia yao, uhasama mkali dhidi ya Waafrika wengine. Tumewasilisha barua rasmi, dunia nzima inafahamu kile kilichotokea na jinsi mambo yote yalifanyika, na tunatarajia uamuzi wa busara na wa haki kutoka kwa CAF.
Maafisa wa Libya wamekanusha pia madai ya mbinu mbaya au jitihada za makusudi za kushusha ari ya wachezaji wa Nigeria kabla ya mechi ya Jumanne. Super Eagles wa Nigeria walitarajiwa kuchuana na The Mediterranean Knights wa Libya Jumanne kupata tikiti ya kuingia kwenye michuano ya mwisho ya kombe la mataifa barani Afrika, AFCON mwaka 2025, itakayofanyika mwakani nchini Morocco. CAF ilifuta mchezo huo kutokana na malalamiko hayo ya Nigeria. Mchambuzi wa michezo nchini Nigeria, Daniel Aderie, anasema Libya ilikosea mara nyingi miaka ya nyuma.
Historical antecedents, you know, have put them in a very...
Matukio ya miaka ya nyuma yamewaweka katika nafasi mbaya sana. Ni mazingira mabaya ya uhasama kwa mtu yoyote kuweza kucheza soka. Wanaweza kuendelea na tishio lao, lakini kwa upande wetu hatutavunjika moyo. CAF wamesema wataiangalia kati bodi ya nidhamu imeundwa kwa sababu hiyo.
Jumatatu, CAF ilisema imeanza kuzungumza na Nigeria na Libya na itachukua hatua dhidi ya mwanachama aliyekiuka sheria. Siku ya Ijumaa, Nigeria iliifunga Libya bao 1-0 na kupata alama 7 baada ya michezo mitatu katika kundi lao.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwanamuziki wa Bongo Flava wa Tanzania, Dina Nyange, ambaye ametoa kibao chake kipya kiitwacho Balance hivi karibuni, na kwanza naanza kwa kutaka kujua maana ya wimbo huo.
Balance ni wimbo ambao unaongelea watu wanaopendana. Unajua watu wawili ambao wanapendana sana. Lakini sasa kuna mapenzi, unakutana na mtu anakupa mapenzi, anakupa amani, anakupa furaha mpaka kiasi kwamba unaona sasa huwezi kufanya kitu chochote. Ukiangalia hivi unamwaza yeye, unamfikiria yeye, yani hufanyi chochote. Kwa hapo sasa ndo naambia, najua unanipenda lakini hebu nibalansie kidogo.
Ah, maana
na lose concentration kabisa.
Ujui uende wapi, kwa hiyo inabidi akusaidie kubalansi pale kidogo.
Yaani ni ule upendo uliozidi kiasi kwamba mpaka unaomba hebu nipunguzie, yani hebu nibalansie hapa.
Safi sana. Na Daina, pengine hapa unajua umegusa jambo la jambo zito ambalo watu wengi mnazungumzia wanamuziki kwenye upendo, mapenzi na kadhalika. Lakini pia Daina, wakati tunazungumzia mambo ya upendo na kadhalika, tunaona pia Daina kwamba kunatokea mivutano mingi sana kwa wapenda nao, hasa wanapokuwa vijana au wanapooana mapema, unakuta ndoa zingine zinavunjika haraka. Na baadaye naugusie kidogo hapo, hii shida itaondoka na vipi kuonekana kila wakati kwenye jamii zetu? Nyinyi mnaimba kila siku mapenzi, lakini pengine shida hii tutaimalizaje, au kwa upande wenu nyinyi mnafikiri mtaisaidia vipi?
Mimi nafikiri ni watu kutokuwa na maelewano, watu kutokuwa na mavumiliano, na watu kutokuwa na misimamo. Kwa sababu mnapoamua kuwa kwenye ndoa bana, hata kama kuna changamoto gani, kuna misimamo ikiwepo kwenye ndoa ile inawafanya mstaki hapo hapo. Kuna kauli nyingine wanasemaga, au na mimi naiombaga hiyo Mungu anisaidie, kwamba ukishaingia kwenye ndoa neno divorce lisitamkwe kabisa. Yani kwamba tumeamua kuwa hapa hatoki mtu. Tutagombana, tutarekebishana, tutasaishana, lakini nafikiri sasa hivi changamoto imekuwa kubwa kwa sababu kila mtu anaona hata ukitoka naweza kuwa na mwingine. Ukifanya hiki naweza kuwa hivyo. Hiyo ni changamoto sana, inasababisha ndoa nyingi zinaharibika, hazifikii lengo halisi ambalo watu walikuwa wanategemea.
Bila shaka. Tukirudi kwenye balance, aina nyingi ya muziki ambao unatumia, maproducers siku hizi wanapewa, wanasema wana kazi kubwa ya kutengeneza ngoma ambazo wewe kama msanii unataka kuzisikia au mrindimu wako unataka kusikia. Hapa kwenye biti zako ulivokaa na producer wako, nini ambacho mlitumia kurenga mrindimu hipi hasa hapa mlikuwa mnatengeneza wimbo wenu?
Kwa sisi tulichokuwa tumekilenga sana sana ni tupate aina ya muziki wetu wa Bongo Flava, lakini uwe una ladha ya muziki mwingine tofauti. Na ni muziki ambao mimi kama Daina pia nafikiri watu wengi wananitambua kwa aina ya muziki ya huo ninaofanya kuliko hata muziki mingine. Ukiangalia Nivute Kwako, ukiangalia Mafungu ya Nyanya Angejua, ni zile nyimbo ambazo ukizisikia unasema kweli huyu ni mwanamuziki ameimba. Japo kuna nyimbo nyingine tunazifanya zina hit, lakini zinakuaga hazionyeshi uwezo wako kwenye sauti, hata kuna vitu vinakuwa tofauti kidogo. Kwa kitu tulicholenga ni nitamani nijisikie nikiimba kama ninavyopenda kuimba, na watu wengi ambao pia wanatamani wanisikie kwenye uimbaji huo. Na kingine tulitamani kuchukua muziki ambao unaweza kusikilizika muda mrefu na ukabaki muda mrefu. Kwa tumetumia Bongo Flava, ni unaitwa muziki fulani unaitwa kompa.
Hii kompa inanikumbusha wa Haiti wanaupenda sana, hata ni maeneo mengi hapa Marekani. Kompa zuku ni maarufu sana kwa hawa jamii ya nyimbo za namna hii, wanashikana kidogo na mimi na kucheza wapenda nao, unavutia kweli kweli. Sasa na hapa ndio ulikuwa unataka kutuvuta huko?
Yeah, kwa kweli lengo kubwa ni kupata tu muziki mzuri ambao unaweza ukafanya vizuri sehemu yoyote. Na mimi huo ni muziki ambao unajua kuna ile muziki mingine hata ikiwa unaisikia kutoka nchi nyingine, kutokana na uimbaji wao unaweza kujikuta unavutiwa na melody na utulivu wa nyimbo na haujui chochote.
Bila shaka. Na mwisho kabisa, watapata wapi muziki wako wa balance, wapenzi wa muziki wako?
Kwa sasa hivi wangu unapatikana kwenye all digital platforms, wakati tu Daina Nyange balance watakutana nazo sehemu zote, kila kona, YouTube, kwenye platform zote, na mimi wataenjoy na wakae tayari maybe next week or for 2 weeks naweza tukawalikia.
Basi baada ya kipindi hicho cha vijana, tupate kwanza muhtasari wa habari. Mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi Jumanne wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji, huku wakitoa wito wa sitisho la mapigano huko Gaza na Lebanon wakati wa mazungumzo yao mjini Cairo. Marekani imehimiza Israeli kuongeza misaada ya kibinadamu kwa Palestina wanaokabiliwa na njaa ndani ya mwezi mmoja ujao, la sivyo itasitisha msaada wake wa kijeshi kwa Israeli kwenye vita vyake na wanamgambo wa Hamas vilivyochukua mwaka mmoja sasa. Ingawa kuna mengi yanayohitajika kufanywa, gavana wa Florida Ron DeSantis Jumanne amesifu juhudi za uokozi kufuatia kimbunga Milton, kusema kuwa umeme hujawahi kurejeshwa haraka kama ilivyoshuhudiwa baada ya kimbunga hicho kutokea.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.